დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ ეკონომიკურ მონაცემზე, საბაბი ეს არის უბრალოდ, თორე ბევრ საკითხს შევეხებით ალბათ. კერძოდ გუშინ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ მონაცემები 2019 წლის მეორე კვარტლის წინასწარი მონაცემებია, მაგრამ არ ვიცი რამდენად არის პოტენციალი რაიმე დიდად შეიცვალოს აქ. მეეჭვება და არის ძალიან მკვეთრი შემცირება, 53.7% ნაკლებია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, რამაზ გერლიანს, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტს, დილამ შვიდობის. არ ვიცი მე როგორც დილეტანტს გამიჩნდა ეს განგაშის განცდა თუ აქვს ამას საფუძველი, ანუ პანიკის დათესვა კი არ მინდა, უბრალოდ ნიშნელოვანი მაჩვენებელია ეს და მაინტერესებს რამდენად იყო მოლოდინი ამის. ეს ხომ საიდან რაციდან არ ვარდება, რაღაც პროცესები არის, მოვლენები, მონაცემები მიმდინარე და ამ ასეთი მკვეთრი ცვლილება და მკვეთრი ვარდნა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რა რითი შეიძლება იყოს გაპირობებული? სხვადასხვა ახსნა მოვისმინეთ არის ამ სტატისტიკაშიც ასე.
კიდევ ერთხელ ასე მოგესალმებით, მესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. რა შეეხება თვითონ ინვესტიციების ამ ტიპის ვთქვათ ვარდანას პირველ მეორე კვარტალში, ჩემთვის პირადად და რამოდენიმე ასე ვთქვათ ეკონომიკური ჯგუფისთვის ეს მოულოდნელი არ იყო. ამას ჯერ კიდევ შარშამაჟღერებდით, რომ გვექნებოდა სტაგნაცია. გვექნებოდა სტაგნაცია, თუმცა მისი ახსნა მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ აუშვათ ძველი ინფრასტრუქტურული პროექტები დამთავრდა და ამის გამოა ეს. ამას ვერ მივესალმებით და მიუღებელია იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ტიპის ინფრასტრუქტური პროექტი, რომელიც ამ შემთხვევაში ინვესტორის მიერ ხორციელდება, მას აქვს დასაწყისი და ლოგიკურია ექნება ასე ვთქვათ დასასრულის. ეს თარიღები მეტნაკლებად მუდმივად ცნობილია. შარშან წინაც ვიცოდით, რომ ეს პროექტები მორჩებოდა, ხო? ამიტომაც საჭირო არის შემდგომ უკვე ხელშემწყობი პოლიტიკის გატარება იმ მიმართულებით, რომ არ კონდეს ჩავარდნა ინვესტიციებში, იმიტომ რომ ინვესტიციების შემცირება, ინვესტიციური ნაკადების შემცირება უკვე ზეგავლენას ახდენს სხვა ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, ფენომენებზე და სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. და სადაცხეული დასაქმებიდან დამთავრებული, ასე ვთქვათ, არის იგივე გაცვლითი კურსით და ამიტომაც თელი ეს ასე ვთქვათ პერიოდი მიმდინარეობდა მიუხედავად ამისა, რომ საინვესტიციო გარემო გაუმჯობესებული იყო, მიმდინარეობდა რეგულაციური ეკონომიკური პოლიტიკის ხელშეწყობა. პლუს ამას ემატება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ვითარებებიც, რომლებიც ასევე დადებით ზეგავლენას ნამდვილად არ ახდენს. შესაბამისად, ეს სტატისტიკა ამ შემთხვევაში უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს მშენებლობების მიმართულებით, მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს ასევე უძრავი ქონების მიმართულებით, ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი კლება გვაქვს და სხვა თითქმის ყველა, ასე ვთქვათ, დარგში, გარდა, ასე ვთქვათ, სასტუმრო და რესტორნული, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ან მომსახურების სექტორში გვაქვს ამ ორ კვარტალში, ასე ვთქვათ, ზრდა და ნუ ჩაუშლელ, ასე ვთქვათ, მუხლი დანარჩენი სექტორი, თუმცა მისი ხვედრითი წილი იმდენად მცირეა, რომ ის ვერაფერს ვერ ცვლის თვითონ, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო მონაცემებში. ეს საუბრობთ, რომ შარშანდელთან მიმართებაში გვაქვს სტაგნაცია. შარშანწინდელთან მიმართებაში ჰქონდა სტაგნაცია და ეს ტრენდი ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ტრენდია. 2017 წელთან მიმართებაში 2018-ში, როცა უკვე, ასე ვთქვათ, სტაგნაციური პროცესი გამოიკვეთა, სამთავრობო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა უნდა შეცვლილიყო რადიკალურად, ანუ ხელშემწყობი უნდა გამხდარიყო და არა პირიქით, რომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, ბიზნესის არახელშემწყობ პოლიტიკისკენ, ასე ვთქვათ, მივდივართ. რა საკვირველია, ჩანაფიქრი აქვთ, რომ ხელი შეუწყონ. მე საბანკო რეგულაციები იმიტომ კი არ მომწონს, რომ ქაღალდზე რაღაცა არ მომწონს. იმიტომ არ მომწონს ამ შემთხვევაში, რომ ზუსტად ვიცოდით, რომ მას ექნებოდა უკუ შედეგი. შენებლობებში სტაგნაცია არა მხოლოდ შენებლობის ნაწილში გამკაცრების ბრალია, არამედ ერთ-ერთი სწორედ არის ამ შემთხვევაში საბანკო, ასე ვთქვათ, რეგულაციები, როდესაც ადამიანები საბოლოო, ასე ვთქვათ, პროდუქტის რეალიზებას ვერ ახდენენ. ინვესტორი იმიტომ დებს თანხა, რომ საბოლოოდ მან მიიღოს შედეგი, მან მიიღოს მომგებიანი შედეგი. თუ ის ხედავს, რომ ის პროდუქტი თუ მომსახურება, რომელსაც თვითონ აწარმოებს, ვერ გაიყიდება, არ გაიყიდება, ლოგიკურია ის ამ სეგმენტიდან გასვლას იწყებს. და შესაბამისად შედეგიც ვთქვათ სახეზია. ჩვენ მუდმივად ამ შემთხვევაში თითოეულს ვთქვათ მუხსრო ჩავუღრმავდეთ, ყველგან ესე ვთქვათ ხედავთ ბევრ მიზეზებს და ამ მიზეზების აღმოსაფხვრევად ცოტა ესე ვთქვათ მცდელობას, რეალურ მცდელობას და ეს არის საბოლოო ვთქვათ პრობლემა იმისა, რომ ინვესტიციებმა იყო. რა საკვირველია? ნაწილში შეიძლება დავეთანხმოთ, რომ მსხვილი რიგი ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტები ვერ განხორციელდნენ დაგეგმილ ესე ვთქვათ ვადებში და ამან შესაძლოა რაღაც ზეგავლენა იქონია კვარტალურ მაჩვენებელზე. თუმცა
მაგალითად ანაკლის პროექტი იყო ნახსენები და
ანაკლის პროექტი იგივე შესაბამისი ჰესების ესე ვთქვათ რიგი ესე ვთქვათ მიმართულებით და ყოვნებები შეიძლება ესე ვთქვათ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს კი არ არის პრობლემა. არ უნდა იყოს ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკა მიმართული იმაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ და ორ სხვილ ბიზნეს პროექტზე იყოს მიბმული. ისევე როგორც სხვა დანარჩენი საინვესტიციო ნაკადებიც უნდა იყოს დივერსიფიცირებული. ხოლო დივერსიფიცირება ამ ნაკადების მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია მძრავ კერძო სექტორს. სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი, ხოლო კერძო სექტორმა და პოტენციურმა ინვესტორებმა ერთმანეთთან უნდა ითანამშრომლოთ უკვე შემდგომში სამომავლოდ ესე ვთქვათ ქმედებაში რომ გადავიდნენ და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ესე ვთქვათ სახელმწიფოს ხრიდან რომ ვიღაც შვილი მოიზიდოს და იქ სახელმწიფოს როლი დიდი იყოს, იქ მის ესე ვთქვათ კეთილგანწყობებზე იყოს დამოკიდებული და მარტო სახელმწიფო პროექტებში ინვესტიციები ეგ საბაზრო ეკონომიკის ტიპის ესე ვთქვათ ქვეყნისთვის არ არის ესე ვთქვათ დამახასიათებელი.
თქვენ ახსენეთ ტენდენცია 2000 მოცემულია ამ ნაწილში სტატისტიკის შედარების 2017 და 18 წლის მონაცემები. ერთი უნდა ითქვას, რომ ამ კვარტლის მონაცემი, მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის მონაცემი ამაზე ნაკლები იყო გასული წლის მეოთხე კვარტლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ოდენობა. თუმცა ამჯერად ჩვენ ვადარებთ იგივე პერიოდს იმისთვის, რომ მაინც რაღაც სურათი და ტენდენცია ნათელი იყოს. და მთლიანობაში მართლაც ეს გრაფიკიც აჩვენებს, რომ არის კლების ტენდენცია ზოგადად, მთლიანად თუ ავიღებთ ასევე. და თქვენ ახსენეთ საბანკო რეგულაციები, რომლის გამართლებაც მაშინ იყო ის, რომ ნაკლები ადამიანი აღმოჩენილიყო ბანკის მევალეთ. ასეთი იყო, რა მოკლედ თუ შეიძლება რომ ითქვას. რაც არის რეალურად პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში ვიცით ყველამ. სხვა რა გზა შეიძლებოდა გამოენახა სახელმწიფოს ამ პრობლემის დასაძლევად?
უპირველეს ყოვლისა ის, რომ პრობლემა არსებობს, ის, რომ ჩანაფიქრი კარგი იყო, ამაზე არ დავობმო, რომ ჩანაფიქრი, ანუ ის, რომ ხალხის ნაკლები ვალდი ქონდეს, ეს ჩანაფიქრი იდეაში არის ვთქვათ კარგი. მაგრამ რა გზით გააკეთებ შენ, გაუარესებ მდგომარეობას თუ მართლა ხელ შეუწყობ რეალურად, ეს არის აქ პრობლემა. რეგულაცია ამ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი. რეგულაციურმა პოლიტიკამ ეს ბაზარი პრაქტიკულად გადაიტანა სხვა სექტორში, მათ შორის ჩრდილოვანში ნაწილობრივ. და ეს ყველამ უკვე ვიცით და ამას კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ამ პრობლემის წინაშე კიდევ უფრო მეტ ჯერ ესე ვთქვათ აღმოჩნდებით. და ამან რეალური შედეგი ქაღალდზე მოგცა ვალების მიმართ და შეზღუდვები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავდროულად უნდა გცოდნოდა, რომ არა მარტო ეს საინვესტიციო მიმართულებით, არამედ სხვა გაყიდვებთან მიმართულებითაც, ცირე გაყიდვებთან, საოჯახო ტიპის გაყიდვებთან მიმართულებითაც კი შეიქმნებოდა პრობლემა და ლოგიკურია საინვესტიციო მიმართულებითაც შეიქმნებოდა ამ შემთხვევაში პრობლემა. საბანკო სექტორი ერთ-ერთი მსხვილი და წამყვანი ესე ვთქვათ სეგმენტი იყო. და ხედავთ აგერ მონაცემებს, ორ კვარტალში 100 მილიონი 97 მილიონი ესე ვთქვათ სტაგნაცია კლება. რა საკვირველია, საბანკო სექტორი მსხვილი იყო და მისი ხვედრითი წილი უნდა შემცირებულიყო, მაგრამ არა კლების ხარჯზე. არ უნდა შემცირდეს კლების ხარჯზე, არამედ სხვა დარგების, სხვა ასე ვთქვათ მიმართულების ზრდის კვალობაზე უნდა შემცირდეს მისი პროცენტული მაჩვენებელი. ანუ არამს და სტაგნაცია არ არის ამ შემთხვევაში მისაღები და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მას აქვს ბმა, რა საკვირველია, სხვა მიმართულებითაც. რეგულაციური პოლიტიკა ქონების ესე ვთქვათ მიმართულებით, იგივე დაწყებული ეს სასოფლო სამეურნეო მიწებიდან სხვა და სხვა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უკვე უძრავ ქონების ნაწილში აისახება. პოსტსოციალისტური სივრცის ქვეყნისთვის უძრავ ქონების ნაწილში უნდა იყოს ყველაზე მსხვილი ესე ვთქვათ ინვესტიციები. ჯამურა დრო ავიღოთ, ბევრი ინვესტიცია უნდა იყოს. ჩვენთან პირიქით მეოთხე თუ მეხუთე ადგილს იკავებს, მეც ვერ. და ეს რასაკვირველი ამ შემთხვევაში პრობლემატურია. პირიქით გვაქვს ასე ვთქვათ ეს მონაცემებიც, ერთი მცირე საინვესტიციო ასე ვთქვათ ნაკადის შემოსვლა დადებითისკენ გვიცვლის უცებ რაღაც მონაცემებს, ხოლო რაღაც დროში დაყოვნება უკვე ესე არასახარბიელო სურათს გვიქნის. ეს არ არის, მე არ ხედავ ამ შემთხვევაში, თუნდაც ანაკლიის სპორტის მარტო ეს მიზეზი რო იყოს მის დაყოვნებაში, მარტო არ ხედავ პრობლემას. კაი, დაყოვნდა, განხორციელდება, მაგრამ რეალურად სტაგნაცია უკვე ბოლო წელიწად ნახევარზე მეტი ხანია მიდის. და ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში რაღაცები უნდა გადააჯგუფო, ამიტომაც ხარ თავრობაში და ამიტომაც იდეაში მთელი მოსახლეობა შეყურებს როგორც ეკონომიკის რაღაც სტრატეგს. და ამ შემთხვევაში ამ მიმართულებით უნდა წასულიყო მუშაობა, იმიტომ რომ იქნებოდა აუცილებლად სტაგნაცია და ამას მუდმივად ხასს უსავდით. ალბათ მაყურებელს, მსმენელს ცოტა შეიძლება შევაწყინეთ თავი, მაგრამ ზუსტად ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გამძლავრებაზე იყო ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა პეტიციის სახით, რომელიც შარშან ჩვენ პარლამენტს გაუგზავნეთ. და სწორედ ეკონომიკის სამინისტრო იყო, რომელმაც მოგწერა აბსოლუტურად მეცნიერულად და საერთოდ გაუაზრებელი და გაუანალიზებელი, ასე ვთქვათ, პასუხი. დაიწუნეს ეს ინიციატივა და შესაბამისად ეწერა.
რომ შევახსენოთ ინიციატივა თვითონ ასე
ვთქვათ. პეტიცია ითვალისწინებდა ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფოს ხელთ არსებული აქტივების კერძო საკუთრებაში გადაცემას და მათ ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩაბმას, რაც არათუ გაზრდიდა, არამედ რამოდენიმეჯერ გაზრდიდა საინვესტიციო ნაკადს. რამოდენიმეჯერ, არა უბრალოდ ზრდა, არამედ რამოდენიმეჯერ.
პასუხის ამბავი არ ვიცოდი მე.
დიახ, პასუხი ეკონომიკის სამინისტროს პასუხში მიზეზი, აი რატომ მომყავს დღეს ეს წერილის პასუხი. მიზეზად წერია, რომ ეს არ შეუწოვს ჯანსაღ, ესე ვთქვათ, გარემოს ინვესტიციებით, ესე ვთქვათ, მოსაზიდად. საბაზრო ეკონომიკის ხელშეწყობა თუ ინვესტიციებისთვის არ ექნებოდა, ესე ვთქვათ, ხელშემწყობი, ესეთი პასუხი 12-13 წელიწადია ეკონომიკის დარგში ვარ. და მე პირველად გამიგი, აბსოლუტურად ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე ერთ ფურცელზეა დიდი ხანი ველოდებოდი თქონდა, ესე ვთქვათ, იმის იმედი, რომ რაღაცა არგუმენტებით იქნებოდა ეს გამყარებული, მაგრამ იყო აბსოლუტურად ერთ ფურცელზე, ერთ წინადადებად ზედაპირული პასუხი. და გუში სოციალურ ქსელში სწორედ დავწერე იმ ქალბატონ მინისტრის მოადგილეზე, რომელმაც ხელი მოაწერა ამ წერილს, რომ მომინიშნეთ ახლა ეს ქალბატონი ამ, ესე ვთქვათ, ჩემს Facebook პოსტზე. იმიტომ რომ ზუსტად ამიტომ ვეუბნებოდი, თელიწის განმავლობაში ამაზე იყო ტენდენცია და გამოსავალი სწორედ ეს იყო. სხვაგვარად, ინვესტიციური ნაკადების მხოლოდ და მხოლოდ თავრობიდან მეგაპროექტებზე მიბმა, ეს ყოველთვის ესეთი სარისკოა და ყოველთვის ესეთი მერყევი იქნება. იქნება ეს მერყევი, ის უკვე ზეგავლენას მოახდენს სხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებსაც. არ არის ამ შემთხვევაში გასაკვირი, ყოველთვის ვიცით, რომ რატო ირუღება, მათ შორის თქვენი გადაცემითა დანაც ხშირად გვისაუბრია ლარის, ასე ვთქვათ, გაცვით კურსთან მიმართებაში. ეხლა, როდესაც უკვე პირველი
და მეორე
არ არის ამ შემთხვევაში თავარი, მაგრამ ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ცხვირი მიზეზი შეიძლება იყოს, გიმცირდება უცხოური, ესე ვთქვათ, ვალუტის შემოდინება, რასაკვირველია, არ უღებს ამ შემთხვევაში ხელშემწყობი არის დისბალანსის გაზრდისკენ დოლარის მასასა და ლარის მასას შორის და რასაკვირველია დადებითი ზეგავლენა ამდენად არ ექნებოდა. და თავის მხრივ მე უკვე ლარის კურსის დესტაბილიზაცია და უკვე, ესე ვთქვათ, მისი უნდობლობა ინვესტიციურ გარემოსაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ესეც არის და ანუ ორმაგად მიზეს შედეგობრივ კავშირში არიან და ამიტომაც ეს მიზეს შედეგობრივ კავშირები რო არ დამყარდეს და მეორე უკვე არ გადაიზარდოს უფრო მძიმე, ასე ვთქვათ, ფაქტორებში, თავიდანვე უნდა სწორად დაიგეგმოს ეკონომიკური პოლიტიკა. და როდესაც ხედავ, რომ ეს მოსალოდნელია, მითმედეს პროგნოზირებადი ყველა მონაცემი ხელთ გიკავე, ამიტომ ყველა თითქმის სრული პროექტი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, თანაჩართულობით კეთდება. ხომ უნდა იფიქროს დამთავრდება და უნდა კონდეს ბმა, მოვახდინოთ დივერსიფიცირება, ხელი შეუწყოთ კერძო სექტორს და ასე შემდეგ. აქ პირიქით არის ეს ვექტორი მიმართული.
ეს საკითხი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სიმცირეს შეიძლება ვწდები და თქვენ უფრო ყურადღებით აკვირდებით ამ სფეროს. არ დასახელებულა, ასე ვთქვათ, მიზესთა შორის. თუ დასახელდა, ანუ მთავრობის წარმომადგენლების მიერ. როცა განმარტება, როცა ცდილობენ განმარტონ ბოდიში, ხო არ დავსვი კარგად, განმარტონ ლარის კურსის ვარდნის მიზეზები.
რა საკვირველია, ესე თალსახაძე ხაზგასმით არ დასმულა, მათ უნდა ქონოდათ წინასწარი მონაცემები. მე როგორც ამ შემთხვევაში ამ დარგში სხვა მომუშავე მეცნიერს, ეს წინასწარი მონაცემები მოლოდინი იყო, მაგრამ ზუსტი რა საკვირველია არ ქონდა. თუმცა ვარაუდი ქონდა, ჯერ კიდევ ან პროგნოზირებით რომ გექნებოდა მიმართულებით კლება, ძირითად აქცენტს აკეთებდნენ და აპელირებდნენ ტურიზმით, სადაც არ ქონდა კლება. მათ შორის რა საკვირველია, დადებითიზე გავლენა არ მოახდინა იმ პროცესებმა და მეტი გვექნებოდა ტურისტული
ზრდა
არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სტაგნაცია არ ქონდა. ეგ უნდა ვაღიაროთ და თვითონ საერთოდ პროგნოზირებდნენ, რომ სტაგნაცია გვექნება და აქედან რაღაცას ვთქვა მოაგლიჯა ამ პროცესმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა საკვირველი, უფრო მეტი ზოგადად შედეგი იქნებოდა, ამაზე არ დავაბავთ, მაგრამ აი ახლა ჩანს უკვე რა არის ძირითადი მასტაბილიზებელი ამ შემთხვევაში, ფულადი ესე ვთქვათ მას ის, ხო, უცხოვრიდან შემოდინებები, ერთი ექსპორტით უნდა მივიღოთ, ექსპორტი ესე ვთქვათ მაინც და მაინც ძლავრად არ არის, შემოვა ესე ვთქვათ ინვესტიციები, ესეც კონვერტირებადი ვალუტა, შემოვა ტურისტი, დახარჯავს თანხას, გზავნილები ასევე. ძირითადი მსხვილესენია და გრანტები და ესენი მცირე, ეს ხი ამ პერიოდში არ აგვიღია და მოკლედ აი ეს ძირითადი ნაკადები, რაც საბოლოო ჯამში უკვე დოლარის მასას განსაზღვრავს. ერთ-ერთი არის სწორედ ეს. არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთია და ნუ ყველა ერთმანეთს რომ მიემატება საბოლოო ჯამში უკვე ახდენს ზეგავლენას და თუ დავაკვირდებით, აი მეორე კვარტალში ძალიან ზეგავ გამძაფთა მათ შორის ლარის კურსის. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ამის დამსახურება. შესაძლოა იგივე მასის პირობებშიც კი ეს როცულება არ ქონოდა, შენ როდესაც ლარის მასას გაზრდი და საკვირველია მაინც გექნებოდა სტაგნაცია, მაგრამ პლუს ეს კიდევ დამატებით ემატება ამ ყველა ფაქტორს და ნამდვილად ეს დადებითად არ მოქმედებს.
ახალი თუ როგორ ვთქვა, მთავრობის ახალი შემადგენლობის შეცვლილი მთავრობის დამტკიცების ფონზე просто შემდეგ უკვე კენჭისყრის შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მას აქვს მოლოდინი, ხო აბა სხვა რა უნდა ეთქვა, ალბათ ბევრი იტყვის, მოლოდინი რომ ლარი გამყარებისკენ წავა. გაქვთ თქვენ ასეთი მოლოდინი, გასაგებია ეს პოლიტიკური ფიგურაა და რაღაც ასეთი უნდა ალბათ ეთქვა. დღეს გაქვთ ასეთი მოლოდინი თქვენ
ამ ტრენდით, რა ტრენდითაც მიმდინარეობს ვთქვათ კმედებები, რა მონაცემებით ხელს გვიკავია, მე არავით არის საფუძველი არ მაქვს ამ შემთხვევაში თქვა, რომ ის აუცილებლად გამყარდება. იმიტომ რომ ჯერ პრაქტიკულად პროგნოზირებადიც კი არის, რა ქმედებებს ასე ვთქვათ განახორციელებს ახალი თავრობა, უბრალოდ განახლებული ასე ვთქვათ თავრობა. ასე რომ თუ ეკონომიკური პოლიტიკა სწორად წარმართეს და ამის რესურსი ნამდვილად არსებობს, საკვირველია არის შესაძლებელი, შეუძლებელი არაფერი არის, თუნდაც გამყარებისკენ ლარისთვის, მაგრამ ამ მონაცემებით რაც ეკონომიკაში არსებობს და რაც ხელთ გვიკავია, სამწუხაროდ მე პესიმისტურად ვარ ამ შემთხვევაში ამ პროგნოზის მიმართ განწყობილი. თუმცა ფინანსთა სამინისტროს გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვს და ყველა ასე ვთქვათ შესაძლებელი ვარიანტი რა მიმართულებითაც შეიძლება გატარდეს შესაბამისი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. ამიტომაც შესაძლოა ალბათ მინისტს აქვს იმის რაღაც საფუძველი ვლირო ეს ამის პროგნოზი გააკეთოს, თუმცა დრო გვიჩვენებს. მაგრამ ქმედებაში რადიკალური ჩარევა თუ არ მოახდინა, გადამწყვეტი ესე ვთქვათ ჩარევა ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებელმა გუნდმა ამ ესე ვთქვათ დინებით, რა დინებაც აქამდე იყო ეკონომიკური მიმართულებით, არავით არის შანსი არ არსებობს არათუ ესე ვთქვათ ლარის გამყარების, არამედ სხვაგან ესე ვთქვათ სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებელში რამე გარდატეხის შეტანის. იგივე თუნდაც ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, თუნდაც 7% მივაღწიოთ, ეს არ იქნება და ხშირად ამას აღვნიშნავ, რომ ეს არ იქნება საკმარისი. ეს არ იქნება საკმარისი ჩვენის თან ესე ვთქვათ ქვეყნისთვის. და ამას ხაზი უნდა გაესვას. გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის, რომ როდესაც ესეთი ტენდენცია გაქვს, უნდა მიიღო გადაწყვეტა. ორი მიმართულებით შეიძლება. ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ დავასახელე წეღან და ისევ განმეორდები, იმიტომ რომ მე პირადად ვთვლი, რომ ერთადერთი სწორი და ჭეშმარიტი გზა იმისა, რომ ჩვენ გადავიდეთ ერთხელ და სამუდაოდ საბაზრო რელსებზე, არის პრივატიზაციის პროცესი უსწრაფეს დროში, ასე ვთქვათ, დასრულება. და ამის დასრულება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ ამ ჩვენ გაჩერებულ ქონებას, რომელიც ეკონომიკური ბრუნვიდან პრაქტიკულად არის ამოგლეჯილი, მოქალაქეებს, ქვეყნის მოქალაქეებს გადავცემთ უსასყიდლოდ შესაბამისი პოლიტიკის გატარებით, შესაბამისი ბერკეტის მეშვეობით. ჩვენ ამას ინვესტები უწოდეთ და თავრობა შეუძლია, დიახ, თქვენ სეთერიდან ეს სმენელს, ასე ვთქვათ, ერთხელ აუხსნით, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გაუსვამყოფთ. გრძელვადიან პერიოდში, გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნისთვის პრაქტიკულად არ არსებობს. და მეორე, საგადასახადო ბაზის ლიბერალიზაცია, რო კიდევ უფრო მიმზიდველი გავხადოთ მათ შორის საინვესტიციო თვალსაზრისით. რაღაცამ ეს რეგულაციები უნდა დააბალანსოს. რაღაც სტიმული უნდა გაჩნდეს თუნდაც ამ რეალობიდან გამომდინარე. მაგრამ ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ნაბიჯებს არ ხედავთ.
და არც მოსალოდნელია სავარაუდოდ საარჩევნო წელი დაიწყოს, შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად კალენდარულად არა, მაგრამ ასეთი არის რაღაცნაირად, ყველაფერი ამაზეა კონცენტრირებული. მსმენელი ყავს ბატონო რომას ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ დილამ შვიტობის.
გამარჯობა ბატონო. იესალები თქვენს თუმართა. ბატონო რამას, აი ახლო მაგალითი და რო აიყოთ, მაგალითად ჩვენი მეზობელი ოკუპანტი ქვეყანა რო აიყოთ, რომელსაც 30% ოკუპირებული აქვს, თურქეთი. იქ როგორ მოხდა? თურქეთმა
ადგადა
ჩვენსავით გააკერძო სუმთლიანად თავისი სახელმწიფო ტერიტორია მოსახლეობაზე, თუ ადგადა გონიერება გამოიყენა და ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები შემოიტანა და აიძულა ნატოს ქვეყნები, რომ თქვენ თუ გინდათ რომ მე თქვენი პროდუქცია გავყიდეთ, კეთილი ინებეთ და ამაში მიგაღებნეთ მონოწილეობას, როგორც ჩემს ტერიტორიაზე გაგახსენინეთ ფილიალებს, რომ ჩემი ხალხი დასაქმდეს. და კი ბატონო, მე ჩემსაც არ გამოუშვებ, მაგრამ თქვენების პროდუქციის პოპულარიზაციას შეუწყობ ხელს. ეს შემოგთავაზა ჩვენ ანგელა მერკელმა, ხო, როცა ჩამოვიდა ეგ რაღაც საცავები რო უნდა აეშენებინა თუ გახსოვთ, გაზის საცავები ბათუმში, მანაც თქვა რომ ხელისუფლება თუ გამოიყენებს გონიერებას და შექმნის მსუბუქი მრეწველობის, რა ქვია, საწარმოებს ისეთებს, სადაც თქვენი მოქალაქეები მუშაობენ გერმანიაში. გერმანიაში ჩვენ ამაში დაგეხმარებით, რომ თქვენი მოსახლეობა ადგილზე იყოს დამაგრებული. აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა სიტყვით? მესმის რომ განკერძოება შეიძლება რაღაც შედეგს იძლევა, მაგრამ თუ სახელმწიფო პოლიტიკურ-ეკონომიკას ატარებს და მით უმეტეს ტურიზმს უწყობს ხელს და არ აიცი როგორც აი მუტვინო ღარიბაშვილმა აფეთქა საფრთხეში,
რა სანად ვილაპარაკოთ
თქვენი ევროპელები? ქალბატონინო, ეს არის სახელმწიფოს დონის დანაშაული, როცა შენ დასავლური ქვეყნების ტურიზმის ბიზნესს უშლი ხელს იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ გეტყვიან, იცით რა, მაგათი ტურისტების ჭუაც ვატირე, მოდი ეს ავაფეთქო და სამაგიეროდ საპენწონეთ რუსეთიდან შემოიყვანთ ტურისტებს. ჩვენ ვიცით, რომ ღარიბაშვილმა ბევრი ანტისახელმწიფოებრივი საქმე გააკეთინა მიგა ეკონომიკის ხრით, რომ მან ხელი შეუწყო საქართველოს მოსახლეობის, ჩვენ როგორც ვთვით, რა ქვია, მომაკვდავი ერების ქვეყნების შეყვანაში, იმიტომ რომ გააუქმა პენსიებზე დანამატი, ყოველწლიური პენსიების მომატება გააუქმა. 500 თუ გახსოვთ, 500 ლარზე იყო, რა ქვია, მე-13 ხელფასივით მთელი დანაზოგის დაბრუნება წლის ბოლოს. ვინც კი ბარათზე იღებდა ხელფას, ისიც გააუქმა და ხელის მოქალაქეობის ძარცვა ყოლაფა დაიწყო ღარიბაშვილის გამდიდრების ხარჯზე, ხო? ერთადერთი ღარიბ ბაშული გამიდედა. მაინტერესებს თუ გინდა თავიყოთ რაიან აირი, ხო, რომელზეც ეხლა გაერთო ხელისუფლებას, რომელიც ცდილობდა რომ ქუთაისში გაეკეთებინა ხელისუფლების აეროპორტი, რომ ევროპიდან იაფასიან თვითმფრინავები ჩამოსულიყვნენ თვითო სახელმწიფოდან 1%. მაინც, ესე იგი, გამოდის, თუ გერმანიიდან 1% ჩამოდის, მილიონამდე ადის. საფრანგეთიდან შეიძლება ნახევარი
მოდის. შეიძლება რომ რაღაცნაირად
დავასწრო. რუსული ტურიზმზე აღარ გვეფიქრა. აი ესეთი მტრული გადაწყვეტილებები რამდენად აზიანებს სახელმწიფოს მაშინ, როცა შენ განკეთებაზე უარწიცახი და არც ამას არ აკეთებ. აი თურქეთის მაგალითი მითხარით, რამდენად სწორი მოიქცა თურქეთი არსებულ სიტუაციაში, აიძულა ნატოს ქვეყნები, რომ თავისთან გაიხსნა რაღაც სამუშაოები თავისი მოქალაქეების დასამახლებლად, თორემ ის 80 მილიონი ვერ გახდებოდა, ეს რა გაიკეთებინა.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთს ვიტყვი და რა თქმა უნდა ბატონ რამას მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ. ოკუპანტად ხსენება თურქეთის და ასე რომ მივყვეთ და ეს ვთქვათ წავიდეთ საუკუნეების წინ ისტორიაში და ასე ეს ვთქვათ იარლიყით მოვიხსენიოთ მეზობელი თუ არა მეზობელი ქვეყნები, ხო არ ვიცი რა ამდენად ხა სერიოზულია ესა თქვენი ნება ხო როგორ რასაც იტყვით და როგორც იტყვით მაგრამ მე ხო რაღაც ჩარჩოებში როცა თქვა ეთიკას ახება იქ მაქვს უფლება მოგიწოდოთ თუმცა უბრალოდ რაც შეეხება და თურქეთის რო დაიწყეთ ოკუპანტი მეზობელი რა თქმა უნდა რუსეთის თქმას ველოდი და შემდეგ 30%-მა დამამბნია და გასაგებია თქვენ ხო თქვენი გაქვთ ხედვა და პოზიცია კი ბატონო და გისმენთ ბატონო რამაზ კულავაც ხო კრიტიკა იყო ხელისუფლების პოლიტიკა კის და გარკვეული შეხედულებები და შეფასებების მსმენელის.
დავეცხოთ ამ თავარი ამ შემთხვევაში მე რაც შეფასებისთვის და
ერთ-ერთი თავარი წყარო თურქეთია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საქართველოს.
მათ შორის ერთ-ერთი მძლავრი და თავარი პარტნიორია, თუმცა ეს განზეგადავდოთ ამ შემთხვევაში და შევაფასოთ ესეთ ცივი გონებით. თურქული მაგალითი თავისი წარმატების ასე ვქო თავისებური მაგალითი თურქულ მაგალითს მოყავს იქ შეიძლება სხვა ქვეყნებიც მოიყვანონ და ყველას აქვს განსხვავებული თავისებური ასე ვქო მაგალითები რა საკვირველია მისაღებია არა მარტო ნატოს ქვეყნები და ნებისმიერ ქვეყნიდან ინვესტიციები მართაც ესეა დიდი რესურსი ჩადო ნატოს ქვეყნებმა და სხვა ასე ვქო განვითარებულ ქვეყნებმა თურქეთის ასე ვქო განვითარების მიმართულებით რაც შეეხება ჩაადებინა თუ რაბერკეტი ხელშეწყობა ქონდა და მზაობა ქონდა თურქეთის თავრობებს იმ პერიოდში და შესაბამისად მიიღეს შედეგი. ქონების მიმართულებით რაც შეეხება თურქეთს არ გაუვლია რევოლუციური გზა, რევოლუციის ეკონომიკურ ნაწილში ვამბობ, ის არ ყოფილა კომუნისტური ბანაკის წევრი და იქ 100%-ით ყველაფრის მესაკუთრე. უძრავის და მოძრავის არ ყოფილა სახელმწიფო. განსხვავებით ჩვენგან. ევოლუციურად იქაც კერძო საკუთრება იყო დასაბამიდან დღემდე. შეიძლება ეს არ იყო რიგითი მოქალაქეების, ან მათი ესე ვქოთ რომელიღაცა იერარქიული შტოს წარმომადგენლის, მაგრამ კერძო საკუთრება იყო და დღემდე არის. მას ეს ფუნდამენტი დახვდა და ამიტომაც შემოვიდა მათ შორის ნატოს ქვეყნებიდან ის ინვესტიციები და ეს არ იყო მარტო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს ეკონომიკური გადაწყვეტილებაც იყო. ამიტომაც ვამბობთ, როდესაც ჩვენ ესე ვქო განკერძოების ნაწილზე არის საუბარი. გააკეთოს ხელისუფლება. კი ბატონო, გააკეთოს, მაგრამ ვერ გააკეთებს. მაპატი მაგრამ თევზი ქვიშაში ვერ იცურებს. არ შეიძლება ერთის ხრი საბაზრო ეკონომიკაზე კონდეს აქცენტი, ხოლო მეორე ხრი სახელმწიფოს წილი იყოს უდიდესი ეკონომიკაში. არ შეიძლება ესეთი რაღაც არ არსებობს, მაშინ საბაზრო ქვეყანა არ უნდა ვიყოთ, მაშინ კი ბატონო დაუბრუნდეთ კომუნიში, რასაც მე კატეგორიულად ვემიჯნები და ესეთ ქვეყანაში ცხოვრებასაც არ ვაპირებ, სადაც კომუნიზმი იქნება და კი ბატონო ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, მაგრამ თქვა ერთი და აკეთო მეორე, ეს არის თურქეთის მაგალითი, ალბათ მენელსაც აინტერესებს და მე პირადად ევაფასებ მას ფუნდამენტი კერძო საკუთრების სახით სწორედ რომ დახვდა და შეუწყო ხელისუფლებების ეკონომიკურმა პოლიტიკამ შემოსულიყო ინვესტიციები და არა მარტო მათ შორის ნატოს ქვეყნებიდან არა მარტო ინვესტიციები დახმარებაც ესე ვქოთ ბლომად მიიღეს იმიტომ რომ სწორად ასრულებდნენ საბაზრო ეკონომიკისთვის დამახასიათებელ შესაბამის პროპორციების დაცვას და შესაბამის ესე ვქოთ გაკვეთილებს შეიძლება ესე ვთქვათ. როდესაც ვიღაცა დახმარების ხელს გიწვდენს და გეუბნება რომ ესე უნდა გააკეთო, იგივე მერკელის მაგალითი. უნდა აუწყო ესე ვთქვათ ფეხი. ერთის ხრივ თქვა რომ კი ბატონო და შემდგომ ესე ვთქვათ სხვა რაღაცაზე გადაერთო, ამ შემთხვევაში მეორეჯერ შეიძლება ეს შანსი არც გაჩნდეს და არც შემოთავაზება გაჩნდეს. ეს არის ამ შემთხვევაში განსხვავება ჩვენგან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი რეალობა. ისევე როგორც იმ 16-ვე ესე ვთქვათ ქვეყანას დღეისდღეობით, რომელიც იყო სოციალისტური ბანაკის ესე ვთქვათ წარმომადგენელი, სადაც თითქმის იდენტური არის ყველგან ესე ვთქვათ ეს ვითარება. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვადაადებს ჩვენი ესე ვთქვათ თავი რა ვითარებაში არის საქართველოს და სად ვიქნებით ახლო მომავალში. ამიტომაც ნატოს ქვეყნებიდან იქნება, ევრო ესე ვთქვათ ზონიდან იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ესე ვთქვათ ქვეყნიდან, მათ შორის ყველაზე ცუდად და არამეგობრულად განწყობილი ჩრდილოეთი მეზობლის ხრიდან. ყველას ინვესტიცია არის მისაღები, ოღონ შენ ფუნდამენტი უნდა დაახვედრო ამ შემთხვევაში სწორი. კერძო მესაკუთრეთა ფართო ფენა, რაც იწევს დივერსიფიცირებას, რაც არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ 1 და 2, ესე ვთქვათ, მეგა პროექტებზე მიბმა და არ იქნება მე ესეთი ჩავარდნები და გულის, ესე ვთქვათ, არითმიასავით არ გექნება ეს ეკონომიკური განვითარების ვექტორი, ხან ესე ვთქვათ, მაღლაწავა, ხან ესე ვთქვათ, დავარდება, დაიწყება განგაში და ასე შემდეგ. აი ეს არის პრობლემატიკა, რაზეც შეიძლება ვთქვათ. რაზეა საუბარი? წლიდან წლამდე მილიარდიდან 2 მილიარდამდე. და წელს თუ ესე გაგძელდა ტრენდი, მე დიდი იმედი მაქვს რომ მილიარდს მაინც ესე ვთქვათ გადავახტებით, მეორე ორი მესამე და მეოთხე კვარტალის, მაგრამ მილიარდზე არის საუბარი, როდესაც მინიმუმ ქვეყნის პოტენციალი, მე ჯერადობაზე რომ საუბრობდით, ორ ნიშნა შეიძლება იყოს ეს ანუ 10 მილიარდზე მეტი შეიძლება შემოგდიოდეს წლიური ესე ვთქვათ საინვესტიციო პაკეტი სხვადასხვა ესე ვთქვათ ქვეყნიდან დივერსიფიცირებულად. შესაძლოა კერძო სექტორზე მოდიოდეს დიდი წილი ცირემცირე ესე ვთქვათ დივერსიფიცირებულად და ამ შემთხვევაში ხარ დაზღვეული რომ ესეთი რისკი არ გექნება. ნებისმიერი დიდი პროექტის ჩავარდნა წილობრივად პროცენტულად ვერ მოახდენს ზეგავლენას იმ ტრენდისა, რაც ესე ვთქვათ რაც და შეეხება საინვესტიციო მიმართულებით. აი ეს არის სწორედ ესე ვთქვათ განსხვავება. და ჩვენ მილიარდს რო ესე ვთქვათ გადავაბიჯებთ, იმ წელს თავრობებს აქვთ ესე ვთქვათ ზეიმი, რომ აი მილიარდზე მეტი გვაქვს ინვესტიციები. უბრალოდ სერიოზული შეფასებაც კი ესე ვთქვათ შეუძლებელია ზოგჯერ, როცა ამაზე არის საუბარი.
რას უკავშირდება ეს მაინტერესებს მართლა თქვენი შეფასება. ემოციური კითხვა არ არის, უბრალოდ მეორე ნაწილში მიპასუხეთ ამაზე, მაინტერესებს რას უკავშირდება ეს არასაკმარისი გამბედაობა იმისთვის რომ იმაზე მეტზე იოცნებო დავარქვათ ასე ვიდრე მილიარდია დაუშვათ, მაგრამ გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი, რა არის ამის მიზეზები? მილიარდს გადავახტებითო თქვით, მაგრამ რა ვიცი, მეორე კვარტლის შედეგიც თუ მიმსჯელებს წინასწარია, მაგრამ მაინც გასუწელს მილიარდ 275 მილიონი იყო იმის წინ მეტი, მაგრამ ხო რა ვიცი, შეიძლება ვერც გადავახტეთ წელს თუ რაღაც არ მოხდა მეორე ნაწილში, წლის მეორე ნახევარში. რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი, დავბრუნდებით მასთან ერთად ახალი ამბების შემდეგ. 11-ის ნახევარია, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავება ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ურყევი პრიორიტეტია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელთან ფილიპ რიკერთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის რანგში გამართულ პირველ ოფიციალურ შეხვედრაზე გიორგი გახარიამ ყურადღება გაამახვილა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების ყველა ძირითად მიმართულებაზე, მათ შორის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. ამერიკული მხარისგან კაფიოდ დაფიქსირდა ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული თანამშრომლობის გაგრძელების და კიდევ უფრო გაღრმავების აუცილებლობა. ხაზი გაესვა ასევე დემოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაციისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერების მიმართულებით ძალისხმევის გაგრძელების მნიშვნელობას. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ასევე რეგიონში არსებულ ვითარებასა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ ჭრიშში არსებულ მდგომარეობას. ფილიპ რიკერმა ბოლო პერიოდში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ განვითარებულ მოვლენებსა და ბორდერიზაციის პროცესთან დაკავშირებით შეშფოთება გამოთქვა და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც მოუწოდებს რუსეთს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი გახარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავება მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი გიორგი გახარიას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავებას უულოცავს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი მილოცვაში ხაზს უსვამს ორი ქვეყნის ისტორიულ კეთილმეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ასევე უსურვებს წარმატებულ საქმიანობას. საქართველო არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ევროპისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამის შესახებ ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა თბილისში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და მაკეინის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ რიგით მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, სტრატეგიული თვალსაზრისით ენერგეტიკული კუთხით საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მდებარეობა. როგორც ანდერს ფოგ რასმუსენმა აღნიშნა, საქართველო არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორი ავღანეთში ნატოს მისიაში და საქართველოს წვლილი ნატოსთვის ფასდაუდებელია. მისივე თქმით, აქცენტი უნდა გაკეთდეს ადგილობრივი უსაფრთხოების ძალების სწავლებასა და წვრთნაზე და უსაფრთხოებაზე, რათა მან თავიანთ თავზე აიღონ პასუხისმგებლობა. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ნატოს ძალების ავღანეთში ყოფნის საკითხი. ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ორ პუნქტზე საზღვარი ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაურკვეველი ვადით ჩაკეტა. ამის შესახებ სააგენტოს ცხინვალის უშიშრობის სამსახურზე დაყრდნობით იუწყება. მიზეზად ცხინვალის რეჟიმი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრის ცალკეულ მონაკვეთებზე ოფიციალური თბილისის მიერ დაძაბულობას და აქედან გამომდინარე გართულებულ ოპერატიულ მდგომარეობას ასახელებს. სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დროებით წყდება სამხრეთ ოსეთის საქართველოს შორის გადამკვეთი პუნქტების ფუნქციონირება რაზდახანსა და სინაგურში, განაცხადეს დეფაქტო უწყებაში. სააგენტოს ინფორმაციით გამშვები პუნქტების მუშაობა ვითარების დასტაბილურების შემდეგ, ამუშავება იგეგმება ვითარების დასტაბილურების შემდეგ. ფინანსთა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კვების პროდუქტების ფალსიფიკაციის სამი ფაქტი გამოავლინეს. როგორც საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციაში ანათქვამი გამოძიებით დადგინდა, რომ კახეთის რეგიონში განთავსებული სამი საწარმო ფალსიფიცირებული ხორცის ნახევარფაბრიკატებსა და თევს აწარმოებდა, რომელთა შემადგენლობა არ შეესაბამებოდა ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია სარეალიზაციო ციოდ გამზადებული დიდი ოდენობით სხვადასხვა დასახელების პროდუქცია, რომელსაც უტარდება შესაბამისი ექსპერტიზა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 1-დან 3 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მზად არის უკრაინაში მშვიდობის შესახებ მოლაპარაკებებს შეუერთდეს, თუ ეს მოლაპარაკებების მონაწილეებს დასჭირდებათ. ინფორმაციას ამის შესახებ ამერიკის ხმის უკრაინული რედაქცია ავრცელებს. ეს განცხადება დონალდ ტრამპმა ნორმანდიული ფორმატის მოლაპარაკებებში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართვის შესაძლებლობაზე დასმული შეკითხვის პასუხად გააკეთა. მიმაჩნია, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა, პატიმრების გაცვლის ფაქტი ძალიან დიდი პოზიტიური ნაბიჯია, თუმცა თუ მათ დასჭირდებათ ჩემი ჩართვა, მე შეუერთდები, თუმცა მართლაც გუშინ ძალიან ძალიან პოზიტიური მოვლენა მოხდა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. აგვისტოს ბოლოს კიევში ვიზიტით მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლად ჯონ ბოლტონს უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნორმანდიულ ფორმატის მოლაპარაკებებში ხილვას ისურვებდა. ნორმანდიული ფორმატის შეხვედრებში უკრაინა, რუსეთი, გერმანია და საფრანგეთი მონაწილეობენ. და ბოლოს, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა კიდევ ერთხელ არ დაუჭირა მხარი პრემიერი ბორის ჯონსონის მოწოდებას ვადამდელი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. კენჭისყრა პარლამენტში იქამდე გაიმართა, ვიდრე მისი მუშაობა რამდენიმე კვირით შეჩერდებოდა. ბრიტანეთის პარლამენტი მუშაობას 14 ოქტომბერს განაახლებს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ვეხმაურებით გამოქვეყნებულ სტატისტიკას პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ. გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით გულისხმობ მეორე კვარტალს არის ძალიან მკვეთრი კლება, 53%-ზე მეტი, თითქმის 54%-იანი. და მოლოდინიე ხო არ ვიცი, წლის ბოლომდე არის კიდევ დრო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ეს მონაცემი ძალიან, ბევრ რამეზე მიუთითებს და ბევრ რამეზე ახდენს ზემოქმედებას. როგორც ჩვენმა სტუმრმა რამაზ გერლიანმა, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტმა აღნიშნა, ეს მონაცემი არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მათ შორის ლარის კურსის განსაზღვრის საკითხში და ჩვენ ვლაპარაკობდით ასევე არამხოლოდ ამ პრინციპში დიდად რიცხვები არც გვიხსენებია, მაგრამ ვლაპარაკობდით არამხოლოდ სტატისტიკაზე, არამედ იმაზეც, თუ რა არის, რა მიზეზები აქვს ამას და იმის შესახებაც, რომ არ შეიძლება მათ შორის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დინამიკა იყოს დიდწილად მიბმული დიდ პროექტებზე. ეხლა ისეთ ვითარებაში, როცა მცირე თანხაზეა ლაპარაკებ, გულისხმობ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვლიან მოცულობას, როცა მილიარდი მიღწევად ითვლება, ასეთ შემთხვევაში ხო ის პროექტი, ცალკეული პროექტი შეიძლება ძალიან დიდიც არ იყოს, ახდენს ზეგავლენას ამაზე, ბუნებრივია. და მინდა მე გავაგრძელოთ ლაპარაკი კვლავაც მიზეზებზე და თქვენ განსაკუთრებულ, თქვენ და თქვენი თანამოაზრე კოლეგები, ასე ვიტყვი, არ ვიცი, ასე ვთქვათ, გიცნობთ არაერთს, მაგრამ არ ვიცი რამდენი ხართ. თქვენ და თქვენი თანამოზრე კოლეგები არ ახართ ორიგინალური ამაში, რომ ამბობთ, რომ მნიშვნელოვანი ეკონომიკის განვითარებაში და საბაზრო ეკონომიკის საფუძველი არის კერძო საკუთრება. არ გაბრალებთ, რომ პირველად თქვენ თქვით ეს, მაგრამ განუწყვეტლივ ამას იმეორებთ და მეორე მხრივ ჩვენ გვესმის ყველა ხელისუფლებისგან, რომ ასევე საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას უწყობენ ისინი ცხელს და ეკონომიკის განვითარებას ზოგადად. თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ უძრავი ქონების დიდი ნაწილი, აქტივები, როგორც თქვენ უწოდებთ, რჩება სახელმწიფოს ხელში. და მათ შორის დიდი ნაწილი არის, უდიდესი ნაწილი შეიძლება ითქვას, თუ აბსოლუტური არა, ნუ უდიდესი, იმიტომ რომ ნაწილი მუშაობს ალბათ თუ კარგად, არის გამოუყენებელი და თქვენ გაიხსენეთ ის ინიციატივა, რომელიც შეეხებოდა ამ აქტივების საქართველოს მოქალაქეებზე განაწილებას, ასე ვთქვათ. მაშინ პირობითი ერთეულიც დაასახელეთ, ვალუტა ინვესტი. ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობდით, შეიძლება ამ საუბრის მოძებნა მსმენელს თუ დააინტერესებს რადიო თავისუფლების საიტზე. და თქვენ ამ ინიციატივით პეტიციით მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს და როგორც მითხარით, მიიღეთ რაღაც პასუხი, გასაგებია უარყოფითი პასუხი ამაზე. თუმცა წარმომიდგენია ეს ამას, რომ წაიკითხავდნენ ეკონომიკის სამინისტროში, მე შეიძლება ვწდები და ვაბრალებ იმას, მაგრამ წარმომიდგენია ღიმილიანი სახეები. და არ ვიცი ხო, ისიც რაც მოგწერეს, ხო ალბათ დიდი მნიშვნელობა მათთვისაც არ ქონდა და არც თქვენთვის იმ ახსნას, რაც იყო მოწერილი. თუმცა რა წინააღმდეგობაა, თქვენ ახლა ახსენეთ საბჭოთა წარსული, ის რომ რაღაცები საქართველოში, არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ზოგადად, მაგრამ საქართველოში რაღაცები, რაც ანომალია, ჩვეულებრივად ითვლება და მისაღებად, ის რომ თუნდაც ის რომ სახელმწიფოს ხელში შეიძლება იყოს უდიდესი ნაწილი უძრავი ქონების ქვეყნის კერძო საკუთრებაში, კი არა, სახელმწიფოს ხელში.
Სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ როდესაც მივმართეთ პეტიციით ხელისუფლებას, დიდი იმედი ჰქონდა, რომ საქართველოს საპარლამენტო საკომიტეტო განხილვები, როცა იყო პარლამენტის მიერ იყო მოწონებული, რის შემდგომაც ეკონომიკას გადაეგზავნა და ეკონომიკიდან მივიღეთ ძალიან, ასე ვთქვათ, ზედაპირული და გაუუზრებელი პასუხი. მე ჰქონდა საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, აქტივობაც, რომ რეალურად მის უკან რა იდგა, იყო თუ არა რამე ტიპის განხილვა, ნუ განხილვას ემესმის, რომ შესაძაც მინიმუმ დარგის სპეციალისტებს, არამაის და მაინც ჩვენ თუნდაც ხუებისთვის, ასე ვთქვათ, დაეძახათ, დაეპატიჟებინათ და დაცხდარიყვნენ და ზოგა განეხილათ. ასეთი მცდელობაც არ ქონდათ, ესე რომ ვთქვათ. და ერთადერთი, ესე ვთქვათ, რაც იკითხება სოციალურ სისტემებში, გახაზულია, რომ ეს ჯანსაღის ინვესტიციების და საინვესტიციო გარემოს, ესე ვთქვათ, არ შეუწყობს ხელს.
ნუ ჯანსაღირას ნიშნავს.
არ ვიცი, აი ამ მონაცემიდან გამომდინარე, ალბათ მეტყვიან ჯანსაღს რას გულისხმობენ და სად არის ახლა ჯანსაღი ინვესტიციები?
ანუ რაღაც საფრთხე დაინახეს, ხომ? ეს იყო არსი ალბათ.
საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ვერაფერი ვერ დაინახეს, ასევე მივაყოლე მათ შორის ისე სოციალურ ქსელს მოვიყვან. ესეთი წეულა არის ჩრდილო კავკასიური. ერთადერთი წეულა აქვს. თავად არიწოდე და ვინც იცის, იმასაც არ დაუჭერო. მეტი წელი არ აქვს და საკმარისი არის, რომ თავისი დაიღუპავს ესეთი პიროვნება.
არ ვიცოდი, რა ეს ჩრდილოკავკასიური იყო ერთად.
ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიცი, რომ ჩრდილოკავკასიური ერთადერთი ესე თქვა ეს წელი აქვს, ესე რომ თქვა. აი ამის როლში არიან სამწუხაროდ. როდესაც რაღაცას ვერ ხვდები მინიმუმ თავი არ უნდა დაიმციროს ესეთი პასუხით, აი ნებისმიერი ტიპის ეკონომიკური განათლების ადამიანს რო კითხო რომ კერძო სექტორის ფორმირება ხელს შეუშლის თუ ხელს შეუწყოს, თუნდაც ჯანსაღ გარემოს ეკონომიკურ თავისუფლებას უწყოს პირველ რიგში ხელს. გარემოს როგორ ესე ვთქვათ, შეუშლის ხელს საინვესტიციოს ან ინვესტიციების შემოდინას. ეს რა ცალსახად ამის ტკიცება არ უნდა ხდებოდეს. რასაკვირველია, ჩვენ არ ვართ ამ შემთხვევაში პირველები. მე ხშირად მომყავს მაგალითი ისტორიიდან, ასე თქვა, ეკონომიკური ისტორიიდან, მათ შორის სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების, იგივე თითქმის ჩვენნაირ, ასე თქვა, რეალობაში მყოფი ბალტიისპირა ქვეყნების, ასე თქვა, მაგალითზეც კი ისინი გაცილებით უფრო წინ არიან, ასე თქვა, წასული ჩვენთან შედარებით, მათ შორის ამ ნაწილში, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, სანამ პრივატიზების პროცესი, ანუ კერძო საკუთრების ფორმირების პროცესი არ დასრულდება, ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ისევ და ისევ კომუნიში. ჩვენ ვართ სამწუხაროდ კომუნიში, იმიტომ რომ მაჩვენებლები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში, პირდაპირ ერთ-ერთში მიესადაგება კომუნისტურ, ასე ვთქვათ, დოქტრინას. კერძო საკუთრების, ასე ვთქვათ, სიმწირე ამ შემთხვევაში ვერ გადავერთეთ, რომ დომინირება მოიპოვოს კერძო სექტორმა და ლოგიკური ამის შემდგომ უფრო მიდრეკილი გვაქვს კომუნისტურ ფენომენებზე, რეგულაციურზე, დიქტატურაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეგ არავის დამსახურება, კონკრეტული პიროვნების დამსახურება კი არის. ეს არის სიტუაციურად. ეს არის ერთადერთი წერტილი, სადაც შეიძლება, ესე ვიტყვი, დაარტყა კერძო საკუთრების ფორმირებას ამბობ, ფორმირდეს კერძო საკუთრება და მთელი ეს კომუნისტური საშიშროებები იმსხვრევა, როგორც ესე ვთქვათ, ბროლის რაღაც ნაკეთობა ისე.
და ამის შიშია, მე გაცემს პირველ ნაწილის ბოლოს კითხეს და ხა გავიმეორებ, რომ ვერ ბედავენ ამის გადაწყვეტას ხელისუფლებები?
დიახ, ეს არის შიში, მაგრამ მე არ ვიცი რისი და რისი ეშინიათ. ან არ არიან გათიცნობიერებული და ყველანაირი მცდელობა მოუწურეთ ამ შემთხვევაში.
რა ვიცი, არ აქვს ცუდი განათლება სხვადასხვა მინისტრს გულისხმობ.
მე ეკონომიკის აზიურ ფილოსოფიას გამოვიყენებ, როდესაც რაღაცა, ასე ვთქვათ, თუნდაც განათლებით პირამდე ხარეს ვთქვათ, სავსერად ცუდი არ არის, სამწუხაროდ სიახლეს ეთქობა ვერ ღებულობენ და ეს არ ჯდება ამ შემთხვევაში არანაირ, ასე ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. მათი, ასე ვთქვათ, ხედვები არ ჯდება სამწუხაროდ. შესაძლოა ისინი უყურებენ არსებული მდგომარეობიდან. შესაძლოა შენ შეხედო ამ შემთხვევაში საფრანგეთის, ასე ვთქვათ, მაგალითს და დღევანდელი სურათის გადმოკოპირება დაიწყო და მოგწონს იქ რაც ხდება, მაგრამ უნდა ჩაშალო, გაანალიზო.
ასე ვთქვათ, მივიდა იქამდე.
რასაკვირველია, როგორ მივიდა იქამდე, რა გზა, ასე ვთქვათ, გაიარეს. როგორი არის თავარი ფუნდამენტი, რაზეც, ასე ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკა შენდება. თუ ესე არ არის, ამის შემდგომ თავრობებს უწევთ მუდმივად რაღაც ასე ვთქვათ პაკეტების შემუშავება, რაღაც სოციალური პოლიტიკების, ასე ვთქვათ, გატარება, რომ რაღაც ეკონომიკური პრობლემები გადაფარონ ან ცადონ მათი, ასე ვთქვათ, დაძლევა და ფუნდამენტალურად თუ არ შეცვალე ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობს, რატო გვინდა, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრება? კერძო საკუთრება იმიტომ გვინდა, რომ ისდის არჩევანის თავისუფლებას, ალტერნატივებს ზდის რაციონალურს, რაციონალური ალტერნატივების ზდის ეკონომიკურ თავისუფლებას. ეკონომიკური თავისუფლება, როცა რეალური ეკონომიკური თავისუფლება არის მაგალი, ის ხელს უწყობს ბიზნესის, ასე ვთქვათ, თავისუფლებას, ხელს უწყობს საინვესტიციო ნაკადებს და ყველა მიმართულების მრავალ ხრის განვითარებაზე გავდივართ. თავისუფალი ბაზრის თავარი პრინციპი არის, უნდა იყოს თავისუფალი არჩევანი. თუ ეს არჩევანი პირდაპირ თუ ირიბად იზღუდება და მნიშვნელობა არ აქვს, ის იზღუდება. ამ შემთხვევაში თავისუფალი ბაზარი იზღუდება სახელმწიფოს მაღალი წილის გამო, თუნდაც იგივე აქტივების ბაზარი რო ავიღოთ. და აქტივების ბაზარი მეაღნიშნე, რომ უძრავი ქონება უნდა იყოს ნომერ პირველი საინვესტიციო. და არის ესეთი მცირე ინვესტიციებში კი არა, 10 მილიარდიანი ეს საინვესტიციო პაკეტი რო გქონდეს, ამ 10 მილიარდში სწორედ რომ ყველაზე მსხვილი, ესე ვთქვათ, ნაჭერი უნდა ეკავოს სწორედ რომ უძრავ ქონებას. და როდესაც სახელმწიფო ამ ბაზარზე კონკურენტად გვევლინება უზარმაზარი რესურსის. ლოგიკურია, რომ შეზღუდული არის არჩევანის თავისუფლება და მაშინ ეკონომიკურ თავისუფლებაზე და თავისუფალ ბაზარზე ზედმეტი არის საუბარი და ზუსტად ეს მიზან შედეგობრივად კავშირში მყოფი მძივები არის საბოლოო ჯამში რაც ქნის საბაზრო ეკონომიკას. სხვაგვარად საბაზრო ეკონომიკა არის წარმოუდგენელი. ალტერნატივები არ არის. ალტერნატივები რო იყოს რაციონალური ალტერნატივები, მაშინ მერწმუნეთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები არ ბალტიისპირა ქვეყნებში, არც მეზობელ თურქეთში და ესე სამუშაო და საშოვარზე არ გადაიხვეწებოდნენ პირიქით. უკუნაკადები დაიწყება ამ შემთხვევაში. და ამას უზრუნველყოფს სწორედ რომ თრიანობაში სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები და ერთ-ერთი არის სწორედ საინვესტიციო, ესე ვთქვათ, გარემო და ინვესტიციები.
რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
ესა დილამშვიდობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ეს რა თქვენი რესპონდენტის საუბარი ვერ გავიგე.
რა კონკრეტულად?
ესე იგი ლაპარაკობს ეს საკუთრებაო, ესაო, ყველაფერი გაყიდულია და რა გადარჩა ყველაფერი?
არ არის ბატონო გაყიდული თქვენ წარმოედგინეთ.
ყველაფერი გაიყიდა, გაიძარცვა.
მესმის ასეც არის.
მილიარდები გაიტანეს ქართველებმა და ანგრიეს მთელი ქვეყანა და კიდო ის პრივატიზაცია, ისი პრივატიზაცია გინდა თქვენ? თქვენ შემოგზავნილი ხართ ვიღაცა ხარ რა? წერი ხარ შენ ამ ქვეყნის კრიმინალი ხარ.
გავიდა ზარი, დიდი მადლობა ზარისთვის, მაგრამ ასე თუ არ დაასრულებდით უკეთესი იქნებოდა, რადგან ის რა წარმოდგენაც თქვენ გაქვთ და რაზეც ლაპარაკობთ, სწორედ ამაშია საქმე, რომ მიტყვენ ეგრე არ არის. ერთი კი არის, რაც აღნიშნა მსმენელმა და მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში და შემდგომ მალევე პერიოდში კი საუკეთესო ნაჭრები, რომ მიტყვენ კაპიტალი მათ შორის და ქონების საუკეთესო ნაწილები, რომელიც ყველაზე მუშა შეიძლება ყოფილიყო და დასტურდება დღემდე. ეს ფიგურები ყავს სახეზე, რა ვინც როგორ რა დავარქვა ამას, მარიფათი თუ წამსვლელობა ყველაფერზე, თავზე ხელაღებულობა თუ როგორც არის.
ინიციატივები დავარქვა.
ვინც იმარჯვა?
ხო,
და ვინც რაღაცის სათავეში იყო, თქვათ, იქ სტრუქტურაში საბჭოთა თუ ასე შემდეგ და რაღაცა ინფორმაცია მისთვის უფრო ადრე გახდა ცნობილი და ასე შემდეგ და შემდეგ ეს უსამართლო პირველადი გადანაწილება მოხდა და გვახსოვს ასევე აი დანაზოგების გაუფასურების მომენტი ყველა ოჯახს შეეხო პრაქტიკულად.
კი ბატონო.
და მათ შორის რა თქმა უნდა მაგალითად ჩემშობლებსაც და ასე შემდეგ. დიდი არ იყო ეს დანაზოგი, მაგრამ რაღაც თქვათ რაღაცის უზრუნველყოფას ცდილობდნენ ხომ ამითი მოქალაქეები. მაგრამ სმენელს აქვს წარმოდგენა, რომ რაღა რის პრივატიზაციაზე ლაპარაკობთო? მე რომ თქვი ღიმილს გამოიწვევდა მე კი სამინისტროში, ალბათ რაღაცა იმ ტიპის რეაქცია იყო, ოღონდ უფრო მძაფრი და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ ასეთი არაეთიკური გამონათქვამებისგან თავი შევიკავოთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის მიმართავთ სტუდიაში მყოფს, სხვაგან მყოფს, ხელისუფლებაში, ოპოზიციაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში და ასე შემდეგ თუ სხვა მსმენელს. ამის დაცვას ვითხოვ კატეგორიულად ჩემს ეთერში და გისმენთ.
უპირველეს ყოვლისა მარტო სიტყვით არ უნდა შემოვიფარგლოთ, ამიტომაც პატივცემულის ეს კაც აურადგებოდ დავიწყებ პირველ რიგში. ის რომ 100%-ით ტყის რესურსი არის სახელმწიფო საკუთრებაში და ის ამას ვერ უდის და ჩანაგდება ტყეები, ჩემი მომგონილი არა. ეს არის სტატისტიკური მონაცემი. თუ კრიმინალს ფიქრობთ, მიაკითხეთ მაშინ მოქალაქეების და ქვეყნის შეცდომა შეყვანისთვის სტატისტიკურ მონაცემებს და ხელისუფლებას და იმათ უთხარით. საბადოები ყველა ტიპის წიაღისეულ, ესე ვთქვათ, სიმდიდრე 100%-ით არის სახელმწიფო საკუთრება. თა ლიცენზიები არ ნიშნავს საკუთრების არანაირ, ესე ვთქვათ, უფლებას, ესე ვთქვათ. ეს არის ამ შემთხვევაში გამოყენების უფლება. სასოფლო სამეურნეო მიწები დაახლოებით 65% ასევე არის სახელმწიფო საკუთრება. ასევე урбанული მიწები. ასე მრავალი შენობა, ნაგებობა მრავლად, მათ შორის ექნება რეგიონებთან კავშირი და თუნდაც სადაც პატივცემული ჩვენი სმენელი, რომელმაც ეს კომენტარი გააკეთა, ცხოვრობს, გაიხედოს. თუ სადმე ნახავს გაჩანაგებულს, გავერანებულს, გატიალებულ შენობას, სამწუხაროდ, ჩვენ გასამწუხაროდ, ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება. და ზუსტად ამ ტიპის ქონებაზე ვამბობ და ვამბობთ. მინიმუმ 70% ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს ხელში და ის თავის ეკონომიკურ სიმძლავრეს ვერ და არ ანვითარებს. ვერ განავითარებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია საბაზრო ტიპის ქვეყანაში სახელმწიფო იყოს თავარი, ვთქვათ, აქტორი, მაშინ ის საბაზრო ტიპის ქვეყანა ვერ იქნება და მეორე, არ ანვითარებს, იმიტომ რომ ხელისუფლებებს ამის მზაობა სამწუხაროდ დღემდე არ აქვთ. და ყველაზე ჩემთვის სამწუხარო სწორედ ის არის, რომ მოქალაქეთა დიდ ნაწილს დააჯერეს დღემდე, რომ ყველაფერი გაიყიდა, ყველაფერი გაიყიდა და არ საუბრობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში გაყიდვაზე. ჩვენ საუბრობთ ეფექტიანობის პრინციპზე და სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებულ შესაბამისი პოლიტიკის გატარებას, რომელიც გულისხმობს, რომ საქართველოს მოქალაქეს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს გადაეცეს ეს ქონება კერძო საკუთრებაში უსასყიდლოდ, თანაბრად. და ეს სამართლიანად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ, როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, თუნდაც საბანკო, ასე ვთქვათ, შესაბამისი პერიოდის გამო, როდესაც ყველამ ყველაფერი დაკარგა. რატომ ვერ იყიდება ეს ქონება? იმიტომ ვერ იყიდება, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ყიდულობითი უნარი არ გააჩნიათ. არ გააჩნიათ არა იმიტომ, რომ უუნაროები და მარიფათი აკლიათ, არამედ ისტორიულმა ჟამთაშუამ შეუქმნა მათ ესეთი ვითარება. მათ დაკარგეს დანაზოგები და შემდგომ უკვე ამ არსებულ ეკონომიკურ ვითარებაში მათ ვერ შეძდეს სიმძლავრეების აკრეფა. ეკონომიკურ სიმძლავრეზეა საუბარი. ამიტომაც სამართლიანი არის, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები თავიანთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოდან თავიანთ, ასე ვთქვათ, წილს ღებულობენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს რამეს ვართმევთ. ჩვენს მოქალაქეებით სახელმწიფოსი ვართ და ჩვენ ვქნით ამ სახელმწიფოს. ორ მაგად უნდა იზრუნოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ კერძო საკუთრებაზე, ვიდრე ცოტა დაუშვათ თუნდაც სახელმწიფო საკუთრებაზე. ის რომ კერძო საკუთრების აი ეს სახელმწიფოს არავინ არ წაართვა, ეს სახელმწიფოში რჩება და ამ მოქალაქეების მიერ შექმნილ სახელმწიფოშივია. და ეს მიდგომა, რითაც ეს ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში გარკვეული ნაწილის ვთქვათ, შეჯელობს, არასწორია და არ შეესაბამება ეკონომიკის და საბაზრო ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პრინციპებს. და თუ ესე ვინმე, ასე ვთქვათ, არ უნდა, ესეც მათ შორის გადასაწყვეტია და როგორც იტყვიან, უნდა იყოს წილი, უნდა ეყაროს აუცილებლად. წილი უნდა ეყაროს და თავის დროზე საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და დღეს საბოლოოდ უნდა მიიღონ ამის გადაწყვეტილება. გვინდა საბაზრო ეკონომიკა. თუ ის არ გვინდა, მაშინ წავიდეთ კი ბატონო, სხვა უკეთესი მიმართულებით, მაგრამ ვინმე მთქვას მაშინ, უკეთესი რა იქნება? სამწუხაროდ ალტერნატივაც არ არის. ვინმემ დაასახელოს წყობრი ალტერნატივა ამ ხედვის გარდა, რომელიც მიგიყვანს საბაზრო ეკონომიკაზე მდგარ, ასე ვთქვათ, რელსებზე გადასასვლელად სხვა გზა არ არსებობს.
ბოლოსკენ მივდივართ გადაცემი. სხვა როგორ ხედავთ, გააღიზიანა მსმენელი ამ თემაზე საუბარმაც კი. რომ წარმოვიდგინოთ კონკრეტული ნაბიჯები რომ გადადგას რომელიმე ხელისუფლებამ, ანუ საუბარმა იმაზე, რაც თითქოს დავუშვათ დაუჯერებლად, თulis ვიღაცა დავუშვათ მიუღებლად ზოგი მისაღებად, ამაზე არ ვლაპარაკობ ახლა. არაფერს ვამტკიცებ, ანუ ვუსმენ ჩვენს რესპონდენტს და თითქოს იდეა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, მისი მოქალაქის სასარგებლოა, მაგრამ ამანაც კი გააღიზიანა მოსმენისას ჩვენი კონკრეტული მსმენელი. ალბათ მარტო არ არის ის.
და ორი რამ არის ამ შემთხვევაში, ორი რამ არის?
მართლა რომ მოხდეს ასეთი რამ, წარმოიდგინეთ რამდენის ადამიანს შეიძლება გაღიზიანდეს.
გაღიზიანდეს, მაინც მან და გაიაზროს და უნდა ესე ვთქვათ, თუ მან
უცნაური კი არის და ლოგიკურად, როგორც
თუ შეგნებულად მოეკიდა, თუ შეგნებულად მოეკიდა, მან ეს უნდა გაიაზროს. თუ მაინც არ გაიაზრა, ეს მისი პიროვნული, ასე ვთქვათ, უფლება და ორი რამ შემიძლია მე თამამად თქვა. თამამად შეიძლება თქვა, ცოტა შეიძლება ვიღაცას ეუხერხულოს. ორი რამის გამო შეიძლება არ გინდოდეს ეს. შენ სოფხედველობა არ ემთხვევა ამას, ან ამ ქვეყნის ინტერესები საერთოდ არ გამოძრავებს და სხვა ვიღაცის და სხვა რაღაც მართული სხვა ინტერესი გამოძრავებს. ორი რაღაცაა და მე პირველს ვფიქრობ, რომ არა აქვს ჯერ კიდევ ეს გათვითცნობიერებული და გააზრებული და არ მინდა, რომ ვინმე, თუნდაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, სხვა რაღაცაში, ასე ვთქვათ, იყოს შემჩნეული. ან ორი რაღაცაა. სხვაგვარად როგორ შეიძლება არ გინდოდეს თუნდაც ქვეყნის მოქალაქეების უკეთესად ყოფნა და ამის კვალობაზე უკვე შენი ქვეყნის სიმძლავრე? ძალიან მარტივია. ქვეყანა და მოქალაქეები ფუტკრის და სკის პრინციპით არიან ერთმანეთთან დამოკიდებული. სუსტი არის მოქალაქეების, ასე ვქოთ, ერთობა, სუსტი არიან მოქალაქეები და მაპატიეთ, მაგრამ ის ქვეყანა ეკონომიკურადაც ვერ იქნება, ასე ვქოთ, ძლავრი. ვერანაირად ვერ იქნება. ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველადი ბაზრიდან სახელმწიფომ უნდა დაასრულოს თავისი, ასე ვქოთ, ოპერირება და ეს თამაში უნდა გადავიდეს მეორად ბაზარზე და კი ბატონო, მერე უკვე იქ საბაზრო პრინციპებით გაინაწილოს ვის როგორც და რანაირადაც უნდა. ინვესტორიც ჩამოვიდეს და სხვა და სხვა. სახელმწიფომ კი ამას შეუწყოს ამ შემთხვევაში ხელი. ექნება შესაძლებლობა სახელმწიფოს ხელშეწყობის. ექნება ამასაც თუ ვინმე დაინტერესებს ციფრებით და კონკრეტული მონაცემებით, დღეს რო აქვს იმაზე რამოდენიმეჯერ უფრო მეტი ექნება, მათ შორის ფულადი რესურსი, რომ დაეხმაროს 1500-მდე კომპანია და სტრუქტურა, რომელიც დღეს ტვირთად ადევს და მილიარდ ნახევარზე მეტი ხარჯება აბსოლუტურად ყოველ უბრალოდ. სხვა ადამიანების, სხვა ბიზნეს სექტორის და კერძო სექტორის ჩასაძირად ვაფინანსებ ფაქტიკულად უდიდეს, ესე ვთქვათ, ამ საწარმოებს კონკურენციას უქმნით, რომელსაც ერთ სუდგას სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ხარში, ხოლო სხვებს არავინ. და იმ სხვების მიერ გადახდილი, ესე ვთქვათ, ფულით ასევე. ეს არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება. ეს ახლა ჩვენს თემასთან მიმართებაში არის ზღვასი წვეთი, რასაც ქვია საყოველთაო, ესე ვთქვათ, კერძო საკუთრების ფორმირება, მაგრამ თუნდაც ეს მაგალითისთვის ესეც კი საკმარისია.
და მორალურადაც ერთი ის როდ რაც წორდება ეკონომიკური პარამეტრებით, მორალურადაც იქნებოდა ძალიან გამართლებული იმ შეიძლება ვიღაცისთვის დიდი ხანი გავიდა, მაგრამ ის ხომ ძარცვა იყო, რაც მაშინ მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. გულისხმობ დათრევას ვიღაც ვიღაცების მიერ, ქონების იქნება თუ სხვისი თანხების, და იქნებოდა ძალიან, ასე ვთქვათ, რაღაცა დამაბალანსებელი აი იმ ტრავმისა, იმიტომ რომ მაშინ მოქალაქეებს გამოაცალეს წლების განმავლობაში დაზოგილი. წარმოიდგინეთ დღეს, რომ ვინმე თქვენ შვილებისთვის ზრუნავთ და თუ ახერხებთ დაზოგვას, ეს კიდევ ცალკე პრობლემა არა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს აიღოს ვიღაცამ და უცებ გაგიქრეთ ეს თანხა, ფასი საერთოდ გაუქრეს. და ამიტომ ეს ძალიან დიდი დარტყმა და ტრავმა იყო ყველასთვის, ეკონომიკური, მორალური, ფსიქოლოგიური და ყველანაირი. და მე ვფიქრობ, რომ ბატონი რამაზი რაზე საუბრობს, მინიმუმ საინტერესოა და გასაბრაზებელი, როგორც ჩანს, მაინც აღმოჩნდა. აი, უცნაური დამოკიდებულება იყო ძალიან სვენელის, თუმცა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა
დარეგოსთვის. აბა ხასმენელისთვის საინტერესო იქნებოდა
მისი ეს მისთვის. ხო, დროა მოიწურა ჩვენი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მადლობა რამაზ, რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, მანამდე კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.